habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 25 bisha Maaj sanadda 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo boggeena v o a somali.com. sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska Afrika. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Faarax Maxamed Cali.
qodobada idaacadda caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan ismariwaaga ka taagan hannaanka doorashada.
waxaan rajaynaynaa inay yacni horumar keenaan oo is-afgartaan oo isla soo dhaweeyaan soo ahay arrimaha hadda yaalla mowqifkoodu isku soo dhawaado, markaas kabacdina dadkii kale.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o eda oo ku saabsan beesha caalamka iyo doorka ay ku leedahay siyaasadda Soomaaliya.
beesha caalamka macno ahaan wadamada caalamka, laakiin soomaalida inta badan beesha caalamka markay leedahay qasadkoodu waa wadamada danaya arrimaha Soomaaliya oo ay hormuudka yihiin ama horboodayaan wadamada reer galbeedka midooba Yurub.
intaan warbixin ku saabsan marin biyoodka Suez oo si ku meel gaar ah loo xiray, barnaamijkii wargeysyada, iyo weliba xubintii dooda gaaban, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
mahadsanad Xuseen Barre. warbaahinta caalamiga ah ayaa sheegtay in ciidanka amniga Myanmar ay Khamiistii maanta dileen ugu yaraan 4 qof oo ka mid ahaa dadka mudaaharaaday afgembiga uu bishii hore dalkaasi ka sameeyey militariga. wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in 4 qof lagu dilay degmada Tungi ee bartamaha Myanmar. wararka ayaa sheegayay inay jireen dhaawacyo soo gaaray dad kale oo ay ciidanka amniga ku rasaaseeyeen qaybo ka mid ah bartamaha iyo magaalada labaad ee ugu weyn waddanka. barnaamijyada ayaa sidoo kale maanta ka dhacay caasimadda ganacsiga ee Yangon, magaalada bartamaha ku taalla ee Manyawa, iyo dhowr magaalo oo kale sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah. ugu yaraan 268 qof ayaa ilaa iyo hadda lagu dilay dalka Myanmar tan iyo 1 bishii February, markaas oo ay militariga afgembiyeen dowladdii rayidka ahayd ee dalkaasi. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu maanta aqalka cad ku qabto shirka jaraa'id ee ugu horreeyay tan iyo markii uu xafiiska qabtay bishii January. inkasta oo afhayeenka aqalka cad ay maalin walba su'aalo uga jawaabto wariyaasha, haddana Biden ayaa noqday 40 sano kadib madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka oo ay wax ka badan 2 bilood ku qaadato in uu ku hor yimaado wariyaasha. Biden ayaa la filayaa inuu wajaho su'aalo dhowr ah oo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin toogashadii ugu dambeysay ee Mareykanka ka dhacday sida gobollada Colorado iyo Georgia, xaaladda xadka Mareykanka iyo Mexico, iyo sida ay dowladdiisa ay u wajahayso cudurka halista ah ee COVID-19. dhanka arrimaha dibadda, waxaa laga yaabaa in wax laga weydiiyo rajada uu ka qabo in uu dib ugu laabto heshiiska nukleerka ee Iiraan, xaaladda cakiran ee ka taagan Myanmar, iyo xiriirka Mareykanka ee dalalka Shiinaha iyo Ruushka. Baraasiil ayaa noqday dalka labaad ee ugu dhimashada badan dadka uu dunida ku dilay cudurka COVID-19 kadib markii arbacadii la xaqiijiyey in tirada dhimashada dadka xanuunkani u geeriyooday ay kor u dhaaftay 300 oo kun oo qof. Mareykanka wuxuu tiradaasi gaaray 14-kii bishii December, hase yeeshee marka loo fiiriyo Baraasiil, Mareykanka ayaa aad uga dad badan. arbacadii wasaaradda caafimaadka Baraasiil ayaa ku warantay in tirada ugu badnayd ee maalin gudaheed cudurka ugu dhimata dalkaasi ay gaartay ilaa iyo 2,900 qof. warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in tirada dhimashada ee dowladda soo gudbisay ay ka yartahay tan ay ka helaan xogaha dhinaca caafimaadka. madaxweynaha Baraasiil Jair Bolsonaro ayaa lagu eedeeyey inuu yareystay halista cudurkani, waxaana hadda uu wajahayaa cadaadis uga imaanaya qaybaha bulshada iyo siyaasadda oo ku wajahan sida ay dowladda u maaraynayso xanuunka COVID-19. dhegeystayaal, warkii dunida fiidnimadan waa naga intaa. aan dib idinkugu celiyo Xuseen Barre Aadan iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Buluug.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inala socodsiinayey. aan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa dib u dhac ku yimid shir la filayay in magaalada muqdisho uu uga furmo madaxweynayaasha maamul goboleedyada warbixin uu ku eegayo xaaladda siyaasadda iyo kulamada la filayay inay qabsoomaan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle
shir aysan qayb ka ahayn maamulada puntland ee jubbaland oo galay maalintii afraad ayaa ka soconaya teennada fasiyoni ahayndhaabka garoonka anadde waxaana shirka ka qayb galaya madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare rooble madaxweyneyaasha maamulada hirshabeelle koonfur galbeed galmudug iyo duqa muqdisho lasoo magacaabo cumar finish shirka ayaa galay maalintii afraad waxaana weli ka maqan madaxweyneyaasha maamulada puntland ee jubbaland dadaal ay hormuud ka ahayd beesha caalamka ayaa lagu guuleystay in kulan gaara yeeshaan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada kaasoo ka dhici doona hoteelka ay degan yihiin madaxweyne danni iyo axmed madoobe ku yaala xalada khalan ee islahayndhaabka garoonka anadde cabdulla maxamed shirwac oo ka mid a bulshada rayidka soomaaliyeed ayaan weydiiyey rajada laga qabo wadahadalada hadda ka soconaya khayndhaabka garoonka anadde
wallaahi rajada oo fiican la wada hadlo waa aan heshiina la yidhi marka waxaan rajaynaynaa inay yacni horumar keenaan oo is-afgartaan oo isla soo dhoweeyaan soo ahay arrimaha hadda yaalla mowqifkoodu isku soo dhowaado markaas ka bacdina dadki kale loo yeero saas waa laga sugayaa waana hadda nimankaad ogeydo 10 shir hadda ka hor soo galay mid walba hebana maaragtay markii lagu kala tegay meel marin waayo marka alla hadday wada hadlayaan waxay dhaantaa inay kala maqan yihiin oo aysan wada hadlaynin
maalmihii lasoo dhaafay beesha caalamka ayaa waqti badan ku bixinaysa in la isku keeno dhinacyada isku haya arrinta doorashada waxaana 4 maalmood ee lasoo dhaafay shirar gaargaar ay ka soconayeen gudaha khayndhaabka garoonka anadde halkaasoo fadhiisin ay ka kala dhigteen teennada fasiyoon oo ku sugan yahay madaxweyne farmaajo iyo garabka ku aragtida ah halka airbod hotelna shirar ay ku lahaayeen madasha badbaado qaran oo hormuud ay ka yihiin madaxweyneyaasha maamulada puntland ee jubbaland haddaba waa maxay sababta beesha caalamka ugu guulaysan laadahay wadahadalada iyo dadaalada hormuudka ka yihiin cabdullahi shiruuc ayaa su-aashaas weydiiyey
sidiisa dadka wuu caawiyaa sida badan marka dadkii la caawin lahaa oo heshiiska ahay oo amuurahooda maxau ahay maarayn lahaa baa meesha ka maqan mid waa taas midda labaadna waxa waaye iyaga qudhoodaa kala jiidaya oo qoloba dhan u jiidaysaa marka labadaas waxaan u malaynayaa inay saameyn ku leeyihiin arrimaha taagan soomaaliya oo ilaa hadda la isku raacinayo
haddii ay guuldaraysaan wadahadalada maalmihii lasoo dhaafay hormuudka ay ka ahaayeen beesha caalamka maxaa ka dhalan kara waa kale cabdullahi shirwac
wallaahi waxaan fiicnaynaa ka dhalan kara in isu maadiskooda dambe u dheeraado waxaa dhici karta in maxuu ahay aad loo kala jiito waxaa dhici karta in fowdu ay dhacdo iyo waxay dadka soomaaliyeed aada uga soo daaleen oo aysan hadda rajaynaynin waxaa dhici kartaa in yacni dowladnimada soomaaliyeed lagala wareego iyaga dhanbaba oo cid kale ay ka taliso marka ay ku heshiin waayaani waxa weeyaan waa arrin aada iyo aada ayaan darro u noqon karta ilaahay si aan naga badbaadin
dowladdu majaraha u haya madaxweyne farmaajo iyo waqtigeeda dastuuriga wuxuu ku ekaa 8-dii bishii February waxaana xilligan dowladdu waqti uu ka idlaada dood xoogan ay kala dhexaysaa dhinacyada ka arati duwan iyadoo arrinta ugu weyn la isku hayo ay tahay doorashada soomaaliya macadda halka laga aadi doono dhabahan kala goyska siyaasadeed cabdulqaadir okey v o a muqdisho
geesta kale ilaa iyo 3 qof ayaa ku geeriyootay hubiyayaal maanta ku dhacay xaafado ku yaala magaalada muqdisho oo u dhow garoonka diyaaradaha sidoo kale sarkaal ka tirsanaa ciidamada ayaa ku geeriyooday qarax lala beegsaday gaari uu watay warkan waxaa muqdisho nooga soo dirsay Zainab Abukar Maxamed
faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya tiro hoobiyaal ah oo maanta ku dhacay xaafado ku dhowdhow garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh inta la xaqiijiyey 3 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay weerarkan sidoo kale waxaa weerarka ku dhaawacmay ilaa 5 ruux kuwaas oo la dhigay goobaha caafimaadka magaalada muqdisho sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen goobjoogayaal sidoo kale qarax lagu dilay sargaal ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii qarax nooca meenada dhulka lagu aaso la eegtay gaari uu la socday sargaalka xilli uu marayay nawaaxiga degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale dhaawacay ka soo gaaray qaraxaasi askartii la socotay gaariga sargaalka ma jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga dawladda hase yeeshee hoobiyaashii qaraxyada la dhigo wadooyinka ayaa ku soo kordhay magaalada Muqdisho iyadoo weerarada ay badankood sheegtaan ururka Al-Shabaab Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka.
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha moogaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Saddexdii maalmood ee u dambeeyay waxaa xaniban marinbiyoodka Swiss oo muhiim u ah nolosha dunida gaar ahaan badeecadaha u kala goosha qaaradaha adduunka. Marinkan oo u xadimay markab weyn oo sidii kumanaan tan oo badeecada ah ayay weli socdaan dadaalada lagu doonayo in jidka lagu furo. Warkan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Dowladda Masar ayaa sheegtay in si ku meel gaar ah ay u xirtay kanaalka Suez inta laga hagaajinayo markabka weyn ee ku xanibmay kanaalka Suez. Usama Rabiic oo ah madaxa hay'adda maamusha kanaalka Suez ayaa maanta sheegay in gabi ahaanba ay joojiyeen isku socodka kanaalka Suez inta laga dhaqaajinayo markabka weyn ee Ever Given ee dhex fadhiisay meel muhiim u ah kanaalka Suez. Usama Rabiic ayaa intaasi ku daray dadaalada lagu doonayo in markabka looga dhaqaajiyo meesha uu ku xanibmay in ay qayb ka yihiin 8 ka mid ah doonyaha jiida maraakiibta waaweyn. Dhinaca kale, shirkadda iska leh markabka ku xanibmay kanaalka Suez ayaa sheegtay in ay wajahayso culays ku aadan sidii markabka looga rujun lahaa goobta uu ku ciladoobay. Shirkadda oo cudurdaar ka bixisay arintani ayaa xaqiijisay in aysan jirin wax dhaawac ah ama shidaal ah oo uu beerdareynayo ama khasaarinayo markabka weyna. Talaabada dowladda Masar ay ku joojisay isku socodka maraakiibta ee kanaalka Suez ayaa timid kadib markii markab laga leeyahay dalka Panama oo ka soo shiraacday dalkaasi Shiinaha kuna sii jeeday dalka Holland ama Netherlands uu ku ciladoobay ama fadhiisay kanaalka Suez ee dalkani Masar. Maalintii salaasada ayay ahayd markii markabkani uu dhex baraaqsaday bartamaha kanaalka Suez oo ah marin muhiim u ah isku socodka ganacsiga adduunka. Waana markab xajmigiisu uu aad u weyn yahay, dhererkiisana uu gaarayo 400 mitir, halka ballaciisana uu yahay 90 mitir, waxa uuna qaadaa xamuul dhan 242,000 oo tan. Sanado ka hor ayay dowladda Masar ballaarisay marinka Suez si ay u yareyso saxmada ama ciriiriga ay wajahayaan maraakiibta u kala goosha caalamka. Warbaahinta Masaarida ayaa sheegtay in ku dhow 10 dooyood oo ah nooca jiida maraakiibta in ay ku howlan yihiin sidii markabka Ever Given ugu rujin lahaayeen goobta uu fadhiisay. Lama oga muddada ay qaadan doonto samata bixinta markabka, balse xeleeryaasha Masaarida ayaa sheegaya suurtogalnimada in hawshaasi ay qaadato muddo dhowr maalmood ah. Kanaalka Suez ee dalka Masar oo isku xira badda Mediterranean-ka iyo badda Casa sanadkii waxaa mara in ka badan 10% badeecadaha caalamka. Waana marinka ugu dhow oo ay u kala gooshi karaan maraakiibta qaaradaha Yurub iyo Aasiya. Hay'adda maamusha kanaalka Suez ayaa sheegtay sanadii 2020-ka in kanaalka ay ka gudbeen in ka badan 19,000 oo markaba, taasoo ka dhigan in maalintii ugu yaraan ay maraan 10 markaba. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxa ino soo diyaariyay isla markaana no soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan beesha caalamka iyo saameynta ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya. Tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 30 sano ka hor waxaa dhegaha dadka Soomaalida ah ku soo noqnoqonaya ereyga ah beesha caalamka. Haddaba waa ayo beesha caalamku? Waxaa arrintaasi inoo sharxaya Maxamed Nuur Caalim oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna nool dalka Finland.
Macnaha ereyga beesha caalamku marka dadka siyaasadda caalamka bartay, dhaqaalaha caalamka bartay, adduunyada bartay, waxay sal uga dhigaan dalku markuu nation abuurmayo uu calan yeelanayo, uu constitution yeelanayo, waa inuu ku soo biiraa ururka qaramaha midoobay. Ururka qaramaha midoobay waddanka lacag buu yeelanaya, waa in IMF-ta uu institution IMF-ta uu soo waddanka wuxuu yeelanayaa system dhaqaale iyo hay'ada dhaqaale, hay'adda mataqana ganacsiga adduunka, bangiga adduunka, hay'adda caafimaadka adduunka, hay'adda caruurta, hay'adda qaxootiga. Waa in mataqana institutionadaas jiro oo dhan, marka Geneva Agreement aad maqlaysaa, Vienna Agreement aad maqlaysaa, Brussels Agreement aad maqlaysaa. Marka sanadkii markii bisha September baa golaha guud isku yimaadaan, doodo badan baa jira, colaado badan baa jira. Marka muddo 70 sano ahayd adduunka uu jiray dagaalkii lagu xii ka dambeeyay, beesha caalamku waa socdaaladaas maraakiibta badaha, xuduudaha badaha, hawada, wax walba United Nations-ka ayaa u diyaarinaya system lagu wada noolaan karo oo bulshada caalamku wada noolaan karto. Inkastoo markasta la isku xadgudbayo oo xuquuqda aadamaha lagu xadgudbayo oo muxuu ahaa midabka toorka uu jiro, gumaysigu jiro, dagaal ay jiraan. Marka sida hadda loo arkay dagaalkii argagixisada oo kale, sida loo arkay beesha caalamka oo intooda isku sii wada arkeen argagixis adduunka looga baahday nooc kasta noqoto, cudurradan COVID-19-ka ama cudurradan fidaya HIV-ga taqaanay. Marka beesha caalamka waxa weeye community-ga caalamka iyo institutionadiisa, dal kastana dhibaatadiisa iyo dhaqaalihiisa horumarkiisa unbu haduu horumar gaarina waa beesha caalamka ay soo dhaweyneysaa, haduu dhibaato gaadho waa la caawinayaa. Marka adduunku inuu wada jiro ayuubuu arkaa, dad iska maarmana maaha. Marka golaha ammaanka iyo mataqaan golaha guud ee qaramaha midoobay ayaa hooyo u ah aabow ah heshiiska qoomiyadaha ama dowladaha adduunka oo dhan ay ugu yeeraan beesha caalamka.
Laakiin dadka Soomaalida ah ayaa iyagu dalalka qaar u yaqaana beesha caalamka, sida uu faahfaahinayo Xasan Xaaji Ibraahim oo ah siyaasi horena uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya.
Beesha caalamka macno ahaan wadamada caalamka, laakiin Soomaalida inta badan beesha caalamka markay leedahay qasadkoodu waa wadamada danaya arrimaha Soomaaliya oo ay hormuudka yihiin ama horboodayaan wadamada reer galbeedka midooda Yurub, sida midooda Yurub iyo boortooyada Ingiriiska iyo Maraykanka iyo xataa Turkiga. Wadamadaas inta badan Soomaalidu khaasatan siyaasiyiintu ay u yaqaanaan beesha caalamka.
Dhinaca kale, arrimaha isweydiinta mudan ayaa waxaa ka mid ah danta ay dalalka beesha caalamku ka leeyihiin Soomaaliya. Waa kan markale Xasan Xaaji Ibraahim oo ah siyaasi horena uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo inoo macneynaya.
Danaha Soomaaliya laga leeyahay waxa ugu muhiimsan waxa ku tilmaami kara waa danaha istraatiiji, khaasatan mandaqada ay Soomaaliya kaga taalo adduunka, badan dheer oo ah xeebta ugu dheer oo Afrika, maritime transportka oo maxay ahaydey maraakiibta adduunka isaga kala goosta oo bari iyo galbeed waxu kala qaadana 80% meesha ay maraan. Danahaas oo aad iyo aad muhiim waxaa tusaale kale kuu siin karaa in 2008-dii Operation Atlanta la yiraahdo oo European Naval Force lagu aasaasay. Operation Atlanta lagu aasaasay European Naval Force kay sameeyeen oo leeyahay xeebta Soomaaliya ay ka ilaalin doonaan burcadbadeeda, deeqaha sida WFP ama AMISOM wixii loo wadana way ilaalinayaan. 12 sano kadib weli waa joogan. Marka taana waxay ku tusaysaa marka inay kontrolaan hadda badii ayaga. Annaga kalluumaysatada dowladda Soomaaliya waxay laga kalluumaysto wadanka ma oga, waxay sun nagu soo daaday ma oga. Wararka qaar baa sheegaya maxayda wadamo badan oo wadamo kasar ka mid ah Yurub maraakiibta ugu badan ayaga leeyihiin ka kalluumaystaan si jaxdaraamakalluumaystaan. Marka danaha laga leeyahay horta Soomaaliya ugu muhiimsan waa istraatiijiyadaas iyo danaha kale. Danta kale waxaan ku tilmaami karaa khayraadka wadankan uu leeyahay, mid macnihii long term istraatiiji inay u noqon karto danaha laga leeyahay.
Dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa tilmaamaya in beesha caalamku ay kaalin ka qaataan nabadaynta Soomaaliya, iyada oo mararka qaar ay dalalka qaar ku dhaqaaqaan tallaabooyin lagu tilmaami karo kuwo faragelin ah islamarkaana khalkhal abuuraya, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway.
Beesha caalamka haddii aan ku horeeya nabadaynta iyo dib u dhiska dalka, beesha caalamku door weyn bay ku leeyihiin. Oo waxaanu ogsoonahay maanta oo 2022 ah ayaa waxaa wadanka jooga ugu yaraan 22,000 oo ciidan ah oo ay beesha caalamku maalgeliso fangaraysana. Beesha caalamku dib u dhiska dalka door weyn bay ku leedahay dhinacyada fara badan. Marka laga eego hadday noqon lahayd dib u dhiska dhinaca iskuulada, wadooyinka, nabadaynta, dowladnimada, isku soo dhowaashaha dadka iyo waxaan governance-ga la yidhaahdo dhanba. Marka beesha caalamku waqti badan bayna dalkeena soo gelisay, ilaa maantana waxay diyaar u tahay in ay sii wada nabadaynteeda, kana sii qayb qaadato, kana mid ahaato. Haddiise aan u noqdo dhinaca kale ee ah, maxay caqabad ku tahay beesha caalamku maadaama ay tahay beel ballaaran oo kala duwan oo kala aragtiya ah oo kala interestiya oo kala dana khaasa leh? Way jiri karaan qaybo ka mid ah oo dalkan kale dana khaasa ah oo aan ahayn danta guud ee ay isla aragto beesha caalamku. Taasi waa mid gooniya. Wadamada dariska ah waxaa laga yaabaa in ay iyagu dana khaasa ka leeyihiin oo ka duwan wadamada inaga fog, iyagu danaha khaaska ay naga leh, laakiin na maalgeliya, waqtigoodana siiya, hantina noo hura. Marka taasi waa siyaasadda caalamka ka jirta. Labadaba way isku lahaan karaan, positive iyo negativeba way jiri karaan. Laakiin waxa dadka Soomaalidu ay isla qirayaan una badan tahay layskuna raacsan yahay waa in beesha caalamku ay dalka Soomaaliya dhinac walba garab istaagtay, horumarkiisa garab istaagtay, waxqabadkiisa garab istaagtay, ilaa maantana ay garab taagan tahay oo ay leedahay war isku soo dhowaada doorashadii niyadanihiina ka fikira, dhinac isku raaca, wada hadla, dalka dhinac uga soo jeesta, ha u celinina dalkan dib halkii uu jooganayuuna dib uga noqon. So, waxaan ogsoonahay dalka Soomaaliya maanta in uu marayo meeshii uu joogay meel ka wanaagsan. Sanadba sanadka ka dambaysa tallaabo hore loo sii qaadaya. Waxa ay ka digayaan waxaa ka mid a mashaakilaad haddii uu maanta ka dhasho doorashadan iyo waxyaalahan laysku mandhaafsan yahay ee laysku haysto, in tallaabo dib ay u noqoto oo dayncafintii horumarintii dalka lagu hayay ay aaminaadii baxdo, dib u gurasha timaado, beesha caalamkuna kartidii iyo dadnimadii ay nala agtaagnaayeen intooda badan uu niyad jab ku yimaado. Waxa kale oo jirto oo iyaduna dad badan aynan ogsoonayn, dalkeennu waanu nahay dal xore oo safarantigiisa u khaaska ah, laakiin weli waxaanu nahay dal hoos jooga jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo chapter 7 wax la yidhaahdo lagu maamulo. Waa waxa uu James Wanola joogo, waa waxa mar walba Security Council-ku ay u dhageystaan halka ay Soomaaliya marayso, doodoodana ay mar walba uga mid tahay in ay Soomaaliya tallaabada ay qaadayso iyadoo go'aankeeda leeyihiin. Maadaama dalku nabaddiisu aynan dhinac isku raacin, dowladnimada dalkeennuna aynan si khaas ah u wada dhammaanin oo aynan noqon dal dhinac walba ka dhammaystirin, hadday noqon lahayd ciidankii, dhaqaalihii, horumarkii, waxbarashadii iyo dhan walba. Taa waxaa keenaysa markaa in beesha caalamku ay weli farahay nagula sii jirto inta aanu ka maarmayna iyaga, oo annagu aanu isku filnaanayno dalkeennana horumarkiisa iyo dhaqaaqiisa iyo tallaabo walba oo hore uu qaadayana aan annagu dhinaceenna noqonayso kuwii garab iska siin lahaa. Iskuna tanaasulilaa.
intaasina dhegeystayaal, waxaynoo wiidil barnaamijkii bandhiga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo barnaamijka bandhigga v o eda inala socodsiinayay.
haatanna dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. qaybihii dambe idaacadda ayaynu u gudbi doonaaye qodobada idin ku soo maqan ee aad maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan bixinta tallaalka dalka kenya, barnaamijkii wargeysyada, iyo weliba xubintii dooda gaaban. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka dunida ugu waaweynaa iyo nuur xasan nuur.
mahadsaned xuseen barre. warbaahinta caalamiga ah ayaa sheegtay in ciidanka amniga myanmar ay khamiistii maanta dileen ugu yaraan 4 qof oo ka mid ahaa dadka mudaaharaaday afgembiga uu bishii hore dalkaasi ka sameeyey milatariga. wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in 4 qof lagu dilay degmada Tungi ee bartamaha Myanmar. wararka ayaa sheegayay inay jireen dhaawacyo soo gaaray dad kale oo ay ciidanka amniga ku rasaaseeyeen qaybo ka mid ah bartamaha iyo magaalada labaad ee ugu weyn waddanka. barnaamijyada ayaa sidoo kale maanta ka dhacay caasimadda ganacsiga ee Yangon, magaalada bartamaha ku taalla ee Manyawa, iyo dhowr magaalo oo kale, sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah. ugu yaraan 286 qof ayaa ilaa iyo hadda lagu dilay dalka Myanmar tan iyo 1 bishii February, markaas oo ay milatariga afgembiyeen dowladdii rayidka ahayd ee dalkaasi. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu maanta aqalka cad ku qabto shirki jaraa'id ee ugu horreeya tan iyo markii uu xafiiska qabtay bishii January. inkasta oo afhayeenka aqalka cad ay maalin walba su'aalo uga jawaabto wariyaasha, haddana Biden ayaa noqday 4 sano kadib madaxweynihii ugu horreeya ee Mareykanka oo ay wax ka badan 2 bilood ku qaadato in uu ku hor yimaado wariyaasha. Biden ayaa la filayaa inuu wajaho su'aalo dhowr ah oo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin toogashadii ugu dambeysay ee Mareykanka ka dhacday sida gobollada Colorado iyo Georgia, xaaladda xadka Mareykanka iyo Mexico, iyo sida ay dowladdiisa ay u wajahayso cudurka halista ah ee COVID-19. dhanka arrimaha dibadda, waxaa laga yaabaa in wax laga weydiiyo rajada uu ka qabo in uu dib ugu laabto heshiiska nukleerka ee Iiraan, xaaladda cakiran ee ka taagan Myanmar, iyo xiriirka Mareykanka ee dalalka Shiinaha iyo Ruushka. Baraasiil ayaa noqday dalka labaad ee ugu dhimashada badan dadka uu dunida ku dilay cudurka COVID-19 kadib markii Arbacadii la xaqiijiyey in tirada dhimashada dadka xanuunkani u geeriyooday ay kor u dhaaftay 300 qof. Mareykanka wuxuu tiradaasi gaaray 14-kii bishii Diseembar. hase yeeshee, marka loo fiiriyo Baraasiil, Mareykanka ayaa aad ugu dad badan. Arbacadii wasaaradda caafimaadka Baraasiil ayaa ku warantay in tirada ugu badnayd ee maalin gudaheed cudurka ugu dhimata dalkaasi ay gaartay ilaa iyo 2,900 qof. warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in tirada dhimashada ee ay dowladda soo gudbisay ay ka yartahay tan ay ka helaan xogaha dhinaca caafimaadka. madaxweynaha Baraasiil Jair Bolsonaro ayaa lagu eedeeyey inuu yareystay halista cudurkani, waxaana hadda uu wajahayaa cadaadis uga imaanaya qaybaha bulshada iyo siyaasadda oo ku wajahan sida ay dowladda u maareynayso xanuunka COVID-19. dhegeystayaal, warkii dunida fiidnimadan waa naga intaa. aan dib idinkuga celiyo Xuseen Barre Aadan iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Buluug.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo qodobadaasi warka inala socodsiinaya. halkaad weli nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga ee VOA.
wasaaradda caafimaadka ee waddanka Kenya ayaa war ay maanta soo saartay ku xaqiijisay in dadka ay da'doodu ka weyn tahay 18 sano lagu daro kuwa qaadanaya tallaalka looga hortagaya xanuunka COVID-19. war arrinkaasi ku saabsan waxaa Nairobi inooga soo diray wariyahayaga Yaasin Ciise Wardheere.
war rasmi ah oo soo saaray guddoomiyaha guddiga gaarka ee u qaabilsan horumarinta iyo dhaqangelinta tallaalka COVID-19 Dr. Willis Akhwale ayaa shaaca ka qaaday in dadka da'doodu 18 ay ka weyn tahay loo arkay in caabuqa COVID-19 uu khatar gaara ku hayo marka la darsay 60% baaritaanadii ugu dambeeyay COVID-19 laga soo saaray dadka u dhintay kuwa xanuunku ku dhacay dalka Kenya oo dhan marka la isbarbardhigay. waxaana wasaaradda caafimaadku qorshayaasha ugu dambeeyey ay diiradda saaraysaa dadka siyaasiyiinta, culimada diinka, hogaamiyaasha dhaqanka, si markaasi iyadana tallaalka loo siiyo oo la xoojiyo kalsoonida guud ahaaneed ee geedi socodka tallaalku uu ku yeelan karo dadka bartilmaameedka u ah, si markaasi mawjada saddexaad COVID-19 oo halis qaaradda Afrika ay ugu jirto iyo meelo badan oo dunida ka mid ah looga badbaadi lahaa. wejiga koobaad ee tallaalka waddanka Kenya ayaa waxaa la daahfuray 8-dii bisha March 2020 iyadoo bartilmaameedku yahay 1,200,000 oo qof oo ah dadka safka hore khatarta caabuqa COVID-19 kaga jira oo marka la isku soo xuriyo laga dhigay liiska dadka ugu horeeya shaqaalaha caafimaadka shaqaalaha madaxsuugida iyo amniga ka shaqeeya shaqaalaha ka shaqeeya waxbarashada sida tooska iyo sida dadban looga dhigto iyo dadka diinta ka shaqeeya ama culimada ololaha COVID-19-ka tallaalkiisa ayaa haatan ka bilowday meelo badan oo dunida ka mid ah laba daraalo wadamada afrikada bari ee soomaaliya kenya jabuuti ethoobiya iyo qaybo kale oo ay uganda iyo wadamada xarooyinka waaweyn ay ku jiraan waxaana haata soconaya barnaamijka lagu kordhinayo xadiga baahida tallaalka oo ugu dambeyn loo arkay inuu yahay waxyaabaha loogu hortagi karo COVID-19-ka xilliga haatan la joogo yasiir sawir dheere nairobi
tana digistil qosol dowada xubinti dooda gaaban oo ino hayo Hussein Hassan Daqane
kulantii waxaan digistil qosol dowada xubinteena dooda gaaban dawladda Soomaaliya ayaa xayiraad ku soo rogtay goobaha waxbarashada 27 oo dheeraad ah talaabadaas oo qayb ka ah xakamaynta xanuunka COVID-19 qoraal ay soo saareen qaar ka mid ah daladaha waxbarashada ayaa waxay kaga codsadeen dawladda in go'aankaasi dib u eegis lagu sameeyo haddaba saameyn ma ku yeelan kartaa adeegii waxbarashada dalka waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdiraxmaan maxamed odowa oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo barasare cabdinaasir maxamed cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka hiiraan hadalka waxaa ku horeynaya cabdiraxmaan odowa
waxaa laga hadlaa waa arrimaha caafimaadka cudurkan COVID-19 waa ogtahay waa cudur aada u halis ah siyaas daraaddeed marka waxaa muhiim ah inaa caafimaadka fuljinaan laga dheeraada la bixiyo marka inaa laba isbuuc lagu daraa wax weyn uma arka aniga waxaan aaminsanahay inay maaragtay wax dhiba isku soo kordhinay
waa mahadsan tahay cabdinaasir
aniga waan ka fikir duwanahay saaxiibkay waxaan aniga aan aaminsanahay in caqabad weyn arintaani ay ku tahay hanaankii yacni waxbarashada iyadoo aan u sababaynayo in yacni dib u dhac uu ku imaanayo sistemkii iyo habkii waxbarashada iyo manhajkii sidoo kale gaab macnaha badan ardayda ay dareemayaan
cabdiraxmaan sidaa maqlaysid cabdinaasir wuxuu leeyahay caqabad ay ku noqonaysaa hanaankii waxbarashada haye
horta sidadaba wax haddii ay tim leeyihiin waxaa muhiim ah in timkoodii iyo siday ahayd loo qorsheeyay ay ku dhacaan wanaagsan laakiin wax walba waxaa kasii weyn cudura meesha yaalla oo halis ah cudurkaasna wuxuu muhiim u yahay in laga difaaco ummadda marka waxawaaye arday badan ayaa isku imaaneysa siyaas daraaddeed mar haddii galaasmadii isla gelayaan in ka badan 4 canug hal qol wada gelayaan cudurkiina cudur halisa yahay cudurkaas uu cudur sababooda ku dhaca uu yahay sida og tahay waddanka waxawaaye uu ka jiro burbur muhiim goyn dhammaystirnayn agabka caafimaadka usan dhamaystirnayn waxaa muhiim ah in digtooni aada u muhiim ah laga qaato oo la kala fogaado loona higaansamo amarka ay bixinayaan dhakhaatiirta iyo dowladda Soomaaliya
aye cabdinaasir
cudurkan waa cudur safmar ah meel kasta ayuu tegi karaa cid kasta ayuu ku dhici karaa hadda goobihii kale ee waddanka way u furan yihiin sidii caadi ah tusaale haddaan soo qaadano goobihii la isku imaanaya maqaayadaha caweyska goobihii micnaha lagu cayaaray banooniga kalento masaayidadii sida weeye suuqyadii dadka wax taxadir ma muujinayaan marka fikir ahaan bahda waxbarashada sida hadda midiyaha laga maqlay toddobaadkanba qaar ka mid a daladaha dalka ka shaqeeya ee kasoo saareen warbixino talooyin ay dowladda ugu jeedinayaan dhanna cabasho ka ahayd oo xirnaashaha iyo xayiraadda waxbarashada la saaray runtii arintaas ayaan aad aniga aan yaani ka aqoonyan ahaan aan ula qabaa oo maxaa yeelay waxaa ka mudnahayd in waxbarashada la xiro in lasoo rogo yacni habraacyo kale oo lagu baadi karo ubadka sida in farxalkii la sameeyo haddaba aan samayno in face maskii ama afsaarkii la xirto in maxay ahayd kala fogaantii la sameeyo dadaal noocaas oo kalaa laakiin in layidhaa waxbarashadii la joojinayaa tan waxay yacni noo noqotay annaga cashar aan ka baranay sanadkii hore ee lasoo dhaafay iyo caqabadaha aan kala kulanay.
Aye Cabdiraxmaan,
walaalkay wuxuu sheegay inuu dib u dhac iyo uu ku imaanayo. Muhiimadda dib u dhaca waxaa kasii muhiimsan inaa laga taxadiro caafimaadka. Wuxuu yiri fasmankii iyo gacmo dhaqiga kale hadda la sameeyo fasma, haddii qofka afka xirto waqti kulaa lagu jira ogtii waa maarse. Waxaa ila muhiimsan in loo higaasamo awaamirta guud ee dowladdu ay bixisay. Dowladduna cod gaar ah wax kuma qasasin, masaajid ha ahaato, goobo la isugu imaado ha noqoto, waxbarasho ha noqoto, dowladdu amar guudi ka soo saartay si nidaamsan dhaqaatiirta iyo dowladdu u wada hadleen. Waa maqlaysay wasaaradda arrimaha diinta inaa qof walba uu salli soo qaato, inaa la kala fogaado meeshii istawo la dhihi jiray, inaa kala fogaan la sameeyo. Intaasoo dhan dowladda ka hadashay, marka waxaan isleeyahay cad gooni ah dowladdu mayse ayna wax u farin, cidna mayna ayna wax u fasaxin.
Cabdinaasir, sida aan ka warqabno covid 19 hamidka hadda waddanka dhibaatada ku haya, mid ka horeeyo jiray waxaa dhacday in waxbarashada online ay wax ku bartaan ardayda, ma taasoo kuma filna in qaab online ah ardayda ay wax ku bartaan?
Jawaabtu waa maya. Waxaan waxbarasho u kala qaadaynaa laba qayb. Qaybaha online-ka hadda oo systemkan zoomka la yiraahdo lasoo kordhiyey wax lagu baro waxay u badan yihiin waxbarashada heerka sare ee jaamacadda, laakiin waxbarashada heerka hoose ama dhexe yani access ama maxaa la dhahay umalaha awood umalaha in macnaha lagu sameeyo barnaamijkaas, maxaa yeelay ardayda duruufo adaga iska jiro kulli ma wada heli karaan, xitaa qaar aqoonteeda aanba lahaynba teknolojiyadan si loo isticmaalaa iska jiro. Marka caqabad weyn waay taas oo hadda ma noo suuroobayso, laakiin inta badan jaamacadaha kale iyo waxbarashada sare ayaa lagu wadaa. Mid kale haddii aan dib ugu laabto yani amarada dowladda ka soo baxaya, dowlad sideedaba waddanka ayadaa ka taliso amarka ay soo saarto in la qaato oo la fuliyo waa mid waajiba waaye. Waxyaala hadda annaga aan cashir ka baran waxaa ka mid ah sanadkii hore runtii arday badanaa guuldaraysatay, kumanaan ardayha dhacday haba u badnaa gobolka Banaadir. Caqabada waxaa keenay waxay ahayd gaabkaas iyo kala go-aas waxbarashada ku dhacay. Arday haddii la fasaxo waxaa waaye kuma noqona waxbarashadii, kala go-aas caqabad weyn buu keenay. Marka go-aankaasi waxaan isleeyahay go-aan aada loo macnaha rugay oo loo rogrogay inuusan ahayn in lagu noqdaan macnaha rajaynna insha allah.
Waa maadsantahay Cabdiraxmaan, waxaa la sugayaa ama waxaa soo dhow xilligii imtixaanka sanad dugsiyeedka. Ardaydu waxay isku diyaarinayaan in imtixaan ay galaan. Xilligii muraajacada haddii la yiraahdo guryihiina jooga, dhibaato ma ku imaan kartaa isleedaha waxbarashada?
Aniga waxay la tahay inay su-aashaas ayna waxba dib u dhaca ayna ku imaanayn, sababtu waxay tahay waqtiga haddii ardadu waxay horta marayaan waqti ugu dhowahay imtixaanka bisa u dhiman, inta badan casharada way qaateen. Muhiimadda waxay tahay marka waqtiga haddii uu ka dib dhaco wax dhiba ma aha, ayad qur-aana ma aha, ayada dib waxaa loo dhigi karaa waqtiga inaa dib loo dhigaa la samayn karaa. Haddii uu cudurkan sii kordhana waxaa la samayn karaa inaa loo qaymeeyo ardada, because dowladdu iyadaa amarada iyo sistemka haysa. Ardayguna waxawaaye wuxuu soo galay imtixaano badan, dabcan imtixaanka hadda waxaa u dhiman keliya kii ugu dambeeyey oo finaalka ahaa sanadyaseedka meesha ugu dambeysa ahaa. Sidaas darteed marka muhiimadda waxay tahay in loo qiimeeyo.
Ugu dambeyn Cabdiraxmaan, xanuunka covid 19 dhibaatuu ku hayaa waxbarashadii ardaydii iyo nidaamkii socdina waxaa laga yaabaa in carqalad ay ku timaado, maxay kula tahay talada aad leedahay taa haddii la sameeyo iyadoo caafimaadka dadka laga fikirayo waxbarashadiina waa lagu sii wadi karaa?
Talahaan waxaan soo jeedinaa horta marka ugu horeyso qof caafimaad qaba ayaa waxbarasho gala, qof xanuunsan waxbarasho ma geli karo. Cudurkaana waa cudur sida dareemaysid isku imaatika iyo isku soo dhawaashaha ku faafa waa. Marka anigu waxaan dhihi lahaa oo soo jeedi lahaa inaa loo hagaasmo awaamirta iyo kala fogaanta iyo sida dhaqaatiirtu ay soo jeedinayaan. Aana cid la dhihin hebel wuxuu sameeyey sidaas anagoo sameyn aan la dhihin. Siiba bahda waxbarashada waxawaa ayaka aqoonta u saaxib ah. Waxaa muhiim ah inay amaawirtu gaasamaan iyo sharciyada iyo mas-uuliyadda ka saaran inay ardada ay badbaadiyaan iyo dhammaan uwadka Soomaaliyeed.
Waa maadsantahay Cabdinaasir.
Talada ugu dambeysa waxaa waaye horta ilaah waxaan ka baryayna inuu naga dulqaado cudurkan. Sanadkii labaad uu kusoo laabtay dalka, caqabado badanna wuu kaleey buu ka tegey, dad badan oo door ku leh waddanka oo yacni wax badan u taraayay oo aqoon yahana iyo cuqaal iyo kamid ahaa macnaha ku baxay. Marka in dadaal guud la sameeyo iyo mid gaaraba qof walbana asaga nafsadiisa asaa mas-uul ka ah inuu taxadir badan muujiyo, in sidoo kaleento dowladdana ayadana yacnii waxbarashada aysan ayadana xoogga saarin keligeede, waddanka goobo kasta iyo meel kasta oo ka imaan karta caqabad oo ku fidi karo cudurkan inay ka hortagaan oo yacnii wacyigelintana ay badiyaan. Sidaas ayaan rajaynayaa insha allah. Marka caqabada ugu weyn hadda bahda waxbarashada haystana waxa waaye xiritaanka iskuullada iyo xayiraadda waxbarashada marka kasta la saaraya. Arrintaas marka dowladda waxaan ka codsanaynaa mar labaad inay naga daayaan insha allah.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inala socodsiin doona cabdixaafid cawli ismaaciil iyo falastiin axmed iimaan.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaarta dhegeysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigo cabdixaafid cawil ismaaciil oo kusugan london. aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska dagaadian ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa sarkaal sacuudiya oo dil ugu hanjabay baaraha madaxa bannaan ee qaramada midoobay agnes kalaman oo baaritaan ku waday dilkii ilaahay ha u naxariistay jamaal khashoqi oo lagu khaarijiyey qunsuliyadda uu sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul ee dalka turkiga.
mar la weydiiyey asxaab ay wada shaqeeyaan sida ay u aragtay hanjabaadan, ayay sheegtay in markasta oo qof loogu hanjabo dil, qofkaasi in uu fahmo in ay khatar la soo gudboonaatay. sargaalkan oo u dhalatay dalka faransiiska oo ka shaqeysa arrimaha xuquuqda aadanaha oo dhowaanna noqonaysa xogeeyaha guud ee ururka Amnesty International ayaa markii ugu horreysay baaritaan ku sameysay dilkii Jamaal Khashoggi oo daabacday warbixin ku saabsan kiiskaasi. warbixinta gabadhan oo la yiraahdo Kalamart oo la daabacay bishii Juun 2019 ayaa lagu soo gabagabeeyay inay jiraan cadeymo lagu kalsoonaan karo oo ah in amiirka dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladdiisa ay mas-uul ka yihiin dilkaasi.
maamulka maraykanka ayaa iyaguna baaritaan ay sameeyeen saraakiisha sirtoonka dalkaasi ku sheegay in uu u ogolaaday dilka maxamed bin salmaan. dowladda sacuudiga ayaa laakiin si xoog ah u beenisay warbixintaasi. wararka ayaa waxa ay sheegayaan sida lagu daabacay wargeyska in hanjabaadan la sameeyey kulan ay ku sugnaayeen saraakiil sarsare oo ay qaar ahaayeen in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay oo Geneva ay xaruntoodu tahay. kulankaasi ayay ku dhaleeceeyeen baaritaanka ay sameysay gabadhani ee ku saabsanaa dilka saxafigaasi. saraakiisha sacuudiga ayaa waxa kale oo ay gabadhan ku eedeeyeen inay dhaqaale badan ka heshay dalka Qatar.
cabdixaafida wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel oo si lama filaana uga noqotay go-aankii dalkaasi lagu saarayay xayiraadii xilliga fasaxa Easterka, waxaanay raalligelin siisay bulshada waddankaasi iyadoo sheegteen in qalad uu ka dhacay. in bandow dalka la saaro waxay ahayd ayay tiri go-aan la qaatay iyadoo laga fakarayo fayadhowrka dadka, laakiin xilliga fasaxa ka haray ee gaaban lagama gaarsiin karo in xayiraadaasi lasoo rogo ayay raacisay. qaladku aniga ayuu iga dhacay ayay tiri, aniga ayaana mas-uuliyadda qaadaya. barasaabyada 16 maamul goboleed ee dalka Jarmalka ayay ra-iisul wasaaruhu kula hadashay muuqaal video ah. qorshuhuna waxa uu ahaa in ay xayiraad adag oo cusub ay soo rogaan, laakiin dhammaan go-aankaasi ayaa laga noqday.
wargeyska kasoo baxa dalka sacuudiga ayaa warbixin u daabacay waxa uu ku sheegay in dalkaasi maalintii labaad dadka laga helay xanuunka COVID-19 ay gaareen 400 oo qof. wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa 37 diiwaan gelisay 410 qof oo kiiska xanuunka COVID-19 laga helay, halka isniintii ka horeysana 404 qof laga helay. 22 bishii Noofambar ee sanadkii la dhaafay wasaaradda caafimaadku waxay diiwaan gelisay 414 qof oo xanuunka laga helay, laakiin wixii maalintaasi ka dambeeyay tiradu aad ayay hoos ugu dhacday. bishii Janaayo 3-deedii tirada dadka xanuunka laga helay waxay ahaayeen oo keliya 280 qof.
wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain waxaa kaloo uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay ururka xuquuqda aadanaha ee Ethiopia oo sheegay in ciidamada Eritrea ay ku dileen dad rayid ah oo aan hubaysnayn magaalada taariikhiga ah ee lagu magacaabo Aksum ee ku taala gobolka Tigray. Waxaana isa soo taraaya eedeymaha Asmara ee la xiriira dambiyada ka dhanka ah aadanaha. Warbixin ay daabaceen 4-7 ayay ku sheegeen in ay ciidamada Eritrea tuulooyinka ku yaala magaaladaasi ay u galeen guriguri iyaga oo la baxayay ragga iyo wiilasha kadibna tooganayay.
Falastiin ay warbixintani waa tii koowaad ee ururkaasi soo saaro, waxayna ku sheegeen dembiyo waaweyn oo ka dhan ah aadanaha inay ku kaceen ciidamada Eritrea intii uu socday dagaalkii Itoobiya ku qaaday gobolkaasi. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa markii ugu horreysay qirtay inay ciidamada Eritrea gudaha u galeen dalka Itoobiya. Warbixintan ayaa lagu sheegay in 2 caanamaad oo kala ahaa 28-kii iyo 29-kii bishii Noofambar ay ciidamada Eritrea 400 qof oo shacab ah oo ay ku jireen dad booqanayay goob loo isticmaalo qaab cibaado ay u geysteen xadgudubyo daran oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha rag iyo wiilalah ay ilaayeen. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo anigu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka dunida ugu waaweynaa iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsanad Xuseen Barre. warbaahinta caalamiga ah ayaa sheegtay in ciidanka amniga Myanmar ay Khamiistii maanta dileen ugu yaraan 4 qof oo ka mid ahaa dadka mudaaharaaday afgembiga uu bishii hore dalkaasi ka sameeyey militariga. wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in 4 qof lagu dilay degmada Tungi ee bartamaha Myanmar. wararka ayaa sheegayay inay jireen dhaawacyo soo gaaray dad kale oo ay ciidanka amniga ku rasaaseeyeen qaybo ka mid ah bartamaha iyo magaalada labaad ee ugu weyn waddanka. barnaamijyada ayaa sidoo kale maanta ka dhacay caasimadda ganacsiga ee Yangon, magaalada bartamaha ku taalla ee Manyawa, iyo dhowr magaalo oo kale sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah. ugu yaraan 268 qof ayaa ilaa iyo hadda lagu dilay dalka Myanmar tan iyo 1-kii February, markaas oo ay militariga afgembiyeen dowladdii rayidka ahayd ee dalkaasi. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu maanta aqalka cad ku qabto shirki jaraa'id ee ugu horreeyay tan iyo markii uu xafiiska qabtay bishii January. inkasta oo afhayeenka aqalka cad ay maalin walba su'aalo uga jawaabto wariyaasha, haddana Biden ayaa noqday 4 sano kadib madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka oo ay wax ka badan 2 bilood ku qaadato in uu ku hor yimaado wariyaasha. Biden ayaa la filayaa inuu wajaho su'aalo dhowr ah oo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin toogashadii ugu dambeysay ee Mareykanka ka dhacday sida gobollada Colorado iyo Georgia, xaaladda xadka Mareykanka iyo Mexico, iyo sida ay dowladdiisa ay u wajahayso cudurka halista ah ee COVID-19. dhanka arrimaha dibadda, waxaa laga yaabaa in wax laga weydiiyo rajada uu ka qabo in uu dib ugu laabto heshiiska nukleerka ee Iiraan, xaaladda cakiran ee ka taagan Myanmar, iyo xiriirka Mareykanka ee dalalka Shiinaha iyo Ruushka. Brazil ayaa noqday dalka labaad ee ugu dhimashada badan dadka uu dunida ku dilay cudurka COVID-19 kadib markii 4-dii la xaqiijiyey in tirada dhimashada dadka xanuunkani u geeriyooday ay kor u dhaaftay 300 qof. Mareykanka wuxuu tiradaasi gaaray 14-kii bishii Diseembar, hase yeeshee marka loo fiiriyo Brazil, Mareykanka ayaa aad ugu dad badan. 4-dii wasaaradda caafimaadka Brazil ayaa ku warantay in tirada ugu badnayd ee maalin gudaheed cudurka ugu dhimata dalkaasi ay gaartay ilaa iyo 2,900 qof. warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in tirada dhimashada ee dowladda soo gudbisay ay ka yartahay tan ay ka helaan xogaha dhinaca caafimaadka. madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa lagu eedeeyey inuu yareystay halista cudurkani, waxaana hadda uu wajahayaa cadaadis uga imaanaya qaybaha bulshada iyo siyaasadda oo ku wajahan sida ay dowladda u maareynayso xanuunka COVID-19. dhegeystayaal, warkii dunida fiidnimadan waa naga intaa. aan dib idinkugu celiyo Xuseen Barre Aadan iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo qodobadaasi warka inala socodsiinaya. halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. haatanna dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
gudahaana dhegaystayaal idaacaddii fiidnimo intaas ayaan ku soo gabangabayneynaa tan iyo kulantideenna dambe. Waa xuseen Barre aadan iyo anigoo ah Faarax Maxamed Cali oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
I'm so low.